Zabur 91-chi sano. Sano, Shabbat kuni aytilgan qo'shiq. Ey egam, senga shukr aytmoq yaxshidir. Ey Xudoyi Taolo, senga hamdu sano kuylamoq yaxshidir. E'lon qilmoq yaxshidir subhidamda sodiq sevgingni. E'lon qilmoq yaxshidir kechalari sadoqatingni. Yaxshidir aytmoq bularni musiqa chalib, o'n torli asbobda, lirada, arfa jo'rligida. Ey egam, qudratli ishlaringdan men shodman, qilgan ishlaringdan xursand bo'lib kuylayman. Ey egam, ishlaring naqadar buyukdir, o'ylaring juda ham terandir. Aqlsiz kimsa buni bila olmaydi, ahmoq kimsa buni tushuna olmaydi. Garchi fosiqlar maysa kabi unib chiqsa ham, badkirdorlar gullab yashnasa ham, ular to abad yo'q bo'ladi. Senchi, ey egam, to abad ulug'vorsan. Ey egam, dushmanlaring albatta yo'q bo'ladi. Ular shubhasiz halok bo'ladi. Badkirdorlarning hammasi tarqalib ketadi. Meni yovvoyi buqaday kuchli qilding. Qudrating bilan menga qaytadan kuch ato etding. Dushmanlarim mag'lubiyatin ko'zlarim ko'rdi. Badkirdorlar zavolin quloqlarim eshitdi. Solihlar palma daraxtiday gullab yashnaydi. Lubnondagi sadr daraxtiday yuksaladi. Ular egamizning uyiga o'tkazilgan. Xudoyimizning hovlisida ular yashnaydi. Keksalikda ham hamon hosil beradi. Yam yashil navqiron bo'lib turaveradi. Ular birgalikda shunday deb e'lon qiladi: egamiz odildir. U mening suyangan qoyamdir. Unda nohaqlik yo'qdir.